Mulți dintre cei care pretind că sunt pe deplin sfințiți urmează tradițiile oamenilor și sunt, de fapt, tot atât de necunoscători ai adevărului ca și ceilalți, care nu au asemenea pretenții. Duhul rătăcirii ne va îndepărta de adevăr, dar Duhul lui Dumnezeu ne va conduce la adevăr. Dar vei spune că un om poate greși și totuși să creadă că are adevărul. Cum să facem deosebirea? Răspundem că Duhul și Cuvântul sunt în deplin acord. Dacă un om se verifică prin Cuvântul lui Dumnezeu și descoperă că este în armonie desăvârșită cu întregul cuvânt, atunci trebuie să creadă că are adevărul. Dar dacă descoperă că Duhul care îl conduce nu se armonizează cu tot conținutul legii lui Dumnezeu sau al cărții sfinte, atunci să fie atent să nu cadă în cursa diavolului. The Advent Herald and Sign of the Time Reporter, volumul 8, numărul 23, 15 ianuarie 1845. Adesea am găsit o mai mare dovadă de evlavie într-o privire caldă, pe un obraz umed de lacrimi și într-o vorbire înecată de suspine, decât în toată gălăgia prin care unii își arată creștinismul. Bliss, pagina 282. În zilele reformei, adversarii ei i-au acuzat de toate relele fanatismului, tocmai pe aceia care luptau cel mai frenetic împotriva lui. O metodă asemănătoare a fost folosită și de opozanții mișcării adventiste. Nefiind mulțumiți cu prezentarea eronată și exagerată a greșelilor extremiștilor și fanaticilor, aceștia au răspândit zvonuri care nu aveau nici cea mai mică urmă de adevăr. Aceste persoane erau animate de prejudecată și ură. Pacea le fusese tulburată de proclamarea venirii în curând a lui Hristos. Se temeau că ar putea să fie adevărat, totuși sperau că nu va fi. Acesta fiind și motivul ascuns al luptei lor împotriva adventiștilor și a credinței lor.
Faptul că vreo câțiva fanatici pătrunseseră în rândurile adventiștilor nu constituia un motiv mai întemeiat pentru a considera că această mișcare nu era de la Dumnezeu decât a fost prezența fanaticilor și a măcitorilor în biserica din zilele lui Pavel sau ale lui Luther, un motiv de a condamna activitatea lor. Să se trezească poporul lui Dumnezeu din somn și să înceapă cu toată seriozitatea lucrarea de pocăință și reformă. Să cerceteze scripturile pentru a înțelege adevărul așa cum este în Isus. Să se consacre pe deplin înaintea lui Dumnezeu și nu va lipsi dovada că Satana este încă activ și vigilent. El își va manifesta puterea prin tot felul de amăgiri, chemând în ajutor pe toți îngerii căzuți ai împărăției sale.
Fanatismul și dezbinarea nu au fost provocate de proclamarea celei de-a doua veniri. Acestea au apărut în vara anului 1844, când adventiștii erau în dubiu cu privire la adevărata lor poziție. Predicarea mesajului primului înger și a strigătului de la miezul nopții tindeau în mod direct să reprime fanatismul și disensiunea. Cei care au participat la aceste mișcări solemne erau în perfect acord. Inimile lor erau pline de iubire unul pentru altul și pentru Isus, pe care așteptau să-L vadă curând. Aceeași credință, aceeași fericită speranță i-au înălțat deasupra puterii oricărei influențe omenești și s-au dovedit un scut împotriva asalturilor lui Satana.
Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Matei 25:5-7. În vara anului 1844, adică la mijlocul perioadei dintre data fixată inițial pentru sfârșitul celor 2300 zile și toamna aceluiași an, termen hotărât ulterior, mesajul a fost proclamat chiar folosind cuvintele Scripturii: iată, mirele vine!
Faptul care a dus la această schimbare a fost descoperirea că decretul lui Artaxerxe pentru rezidirea Ierusalimului, care constituia punctul de plecare pentru perioada de 2300 de zile, a intrat în vigoare în toamna anului 457 înainte de Hristos. Și nu la începutul anului, așa cum se crezuse inițial. Socotind din toamna anului 457, cei 2300 de ani se terminau în toamna anului 1844. Și argumentele care aveau la bază simbolurile Vechiului Testament arătau că toamna era timpul când trebuia să aibă loc evenimentul reprezentat prin curățirea sanctuarului. Acest lucru a devenit foarte clar când s-a studiat cu atenție modul în care se împliniseră simbolurile privitoare la prima venire a lui Hristos.
Înjunghierea mielului pascal era o prefigurare a morții lui Hristos. Pavel declară: Hristos, paștele nostru, a fost jertfit. 1 Corinteni 5:7. Snopul din primele roade, care era legănat în timpul paștelui înaintea Domnului, simboliza învierea lui Hristos. Vorbind despre învierea Domnului și a tuturor credincioșilor săi, Pavel spune: Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. 1 Corinteni 15:23. Asemenea snopului de legănat, în care erau strânse primele spice coapte, culese înainte de seceriș, Hristos era primul rod al secerișului etern al răscumpăraților, care vor fi strânși în grânarul lui Dumnezeu la învierea viitoare. Aceste simboluri s-au împlinit nu numai în ce privește evenimentul, ci și în ce privește timpul, în ziua 14-a a primei luni din calendarul iudaic. Deci, chiar în ziua în care timp de 15 secole pusese înjunghiat mielul pascal, Hristos mânca paștele cu ucenicii săi, instituind sărbătoarea care urma să comemoreze moartea sa ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În aceeași noapte a fost prins de mâini nelegiuite pentru a fi răstignit și omorât. Fiind cel simbolizat ca snopul de legănat, Domnul nostru a fost înviat din morți a treia zi, ca pârgă a celor adormiți, primul dintre cei drepți înviați, ale căror trupuri smerite vor fi transformate și făcute asemenea trupului slavei sale. 1 Corinteni 15:20, Filipeni 3:21.
În același fel, simbolurile care se referă la a doua venire trebuie să se împlinească la termenul indicat de serviciul ceremonial. În sistemul mozaic, curățirea sanctuarului, sau Marea Zi de Ispășire, avea loc în ziua a 10-a a lunii a 7-a din calendarul iudaic, când marele preot, după ce făcea ispășire pentru tot Israelul, îndepărtând astfel păcatele din sanctuar, ieșea și binecuvânta poporul. Tot așa se credea că Hristos, ca mare preot al nostru, va veni să curețe pământul prin distrugerea păcatului și a păcătoșilor și să binecuvinteze cu nemurire pe poporul său care îl așteaptă. Astfel, ziua a 10-a a lunii a 7-a, Marea Zi de Ispășire, timpul curățirii sanctuarului, care în anul 1844 cădea la 22 octombrie, a fost considerată ca dată a venirii Domnului. Aceasta era în armonie cu dovezile deja prezentate, și anume că perioada celor 2300 de zile se va încheia în toamnă, iar concluzia părea bine fundamentată.
În parabola din Matei 25, timpul de așteptare și ațipire este urmat de venirea mirelui. Acest lucru era în concordanță cu argumentele provenind atât din profeție, cât și din simboluri, generând o convingere puternică în legătură cu exactitatea lor, iar strigătul de la miezul nopții a fost vestit de mii de credincioși. Mișcarea s-a răspândit în țară asemenea unui val puternic, din oraș în oraș, din sat în sat, până în cătunele izolate, până când poporul lui Dumnezeu care aștepta a fost complet trezit. În fața acestui val, fanatismul a dispărut ca bruma dimineața înaintea razelor soarelui. Credincioșii vedeau cum îndoiala și nedumerirea dispăreau, în timp ce speranța și curajul le însuflețeau inima. Lucrarea n-a fost însoțită de vederi extremiste, care se manifestă întotdeauna când există doar entuziasm omenesc, fără influența conducătoare a cuvântului și Duhului lui Dumnezeu. Se asemăna în esență cu acele perioade de smerire și întoarcere la Domnul, care aveau loc în vechiul Israel ca urmare a mustrărilor transmise de slujitorii săi. Avea trăsăturile specifice lucrării lui Dumnezeu din toate timpurile. Nu se manifesta atât de mult printr-o stare de euforie, cât printr-o profundă cercetare a inimii, mărturisirea păcatelor și renunțare la valorile lumii. Principala preocupare a oamenilor era pregătirea pentru a-L întâmpina pe Domnul. Se manifesta un spirit de rugăciune persistentă și consacrare fără rezerve lui Dumnezeu.
Descriind această mișcare, Miller spunea: "Nu e cazul pentru o expresie măreață a bucuriei. Aceasta este păstrată pentru o ocazie viitoare, când tot cerul și pământul vor jubila împreună cu o bucurie de nespus și plină de glorie. Nu se aud strigăte. Acestea sunt, de asemenea, păstrate pentru strigătul de biruință din ceruri. Cântăreții sunt tăcuți. Ei așteaptă să se alăture oștilor îngerești. Corului din ceruri nu există sentimente în dezacord. Toți sunt o inimă și un gând." Bliss, pagina 270-271. Un alt participant la această mișcare mărturisea: "Pretutindeni a avut loc cea mai profundă cercetare a inimii și smerire a sufletului înaintea Dumnezeului cerului. Atracția pentru lucrurile din lumea aceasta a încetat. Această mișcare a generat aplanarea controverselor și a aminozităților, mărturisirea greșelilor, smerirea înaintea lui Dumnezeu și rugăciuni de pocăință înălțate din inimi zdrobite către El pentru iertare și primire. A produs umilire de sine și prosternare a sufletului, cum nu se mai văzuse niciodată. A condus la sfâșierea inimilor și nu a hainelor și la întoarcerea către Domnul cu post, cu plânset și bocet, după cum prezisese Dumnezeu prin Ioel că se va întâmpla când ziua sa cea mare va fi aproape. O atitudine de îndurare și de rugăciune a fost revărsată asupra copiilor săi, așa cum spusese Dumnezeu prin Zaharia. Au privit spre acela pe care l-au străpuns, a fost o mare jale în țară, și cei care l-au așteptat pe Domnul și-au întristat sufletele înaintea lui." Advent Review, volumul 1, pagina 271.
Dintre toate mișcările religioase, începând cu cea din zilele apostolilor, niciuna n-a fost mai liberă de imperfecțiunea omenească și de vicleniile lui Satana, cum a fost cea din toamna anului 1844. Chiar și acum, după trecerea multor ani, toți cei care au luat parte la acea mișcare și care au stat ferm pe scena adevărului, simt încă influența sfântă a acelei lucrări binecuvântate și dau mărturie că a fost de la Dumnezeu. La strigătul "Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare", cei care așteptau s-au sculat și și-au pregătit candelele. Ei au studiat cuvântul lui Dumnezeu cu un interes necunoscut înainte. Îngerii din cer au fost trimiși să-i trezească pe aceia care se descurajaseră și să-i pregătească pentru a primi mesajul. Mișcarea nu avea la bază înțelepciunea și cunoștința omenească, ci puterea lui Dumnezeu. Nu cei mai talentați, ci cei mai umili și devotați au fost primii care au auzit și au dat curs chemării. Fermierii și-au lăsat recoltele pe câmp, meseriașii și-au lăsat sculele și cu lacrimi de bucurie au plecat să vestească avertizarea. Cei care inițial fusese conducătorii mișcării au fost printre ultimii care s-au mobilizat. Bisericile, în general, și-au închis ușile în fața acestui mesaj și un mare număr dintre cei care îl acceptaseră s-au retras din ele. În providența lui Dumnezeu, această proclamare s-a unit cu mesajul celui de-al doilea înger, conferindu-i forță.
Mesajul "Iată, mirele vine" nu a fost atât de mult o problemă de argumentare, întrucât dovada Scripturii era clară și concludentă. Acesta era însoțit de un impuls care mișca sufletul. Nu exista niciun dubiu, nicio întrebare. Cu ocazia intrării triumfale a lui Hristos în Ierusalim, oamenii care se adunaseră din toate părțile țării pentru a sărba Paștele s-au îndreptat spre muntele măslinilor și, alăturându-se mulțimii care îl urma pe Isus, au fost cuprinși de fervoarea momentului și au amplificat strigătul: "Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului." Matei 21:9. În același fel, necredincioșii care veneau la adunările adventiste, unii din curiozitate, alții numai pentru a ridiculiza, au simțit puterea acelui impuls care însoțea mesajul iată, mirele vine. Tot atunci se manifesta acea credință care primește răspuns la rugăciune, credința care se bucură de răsplată. Duhul Harului cobora asupra cercetătorilor sinceri ca o ploaie abundentă peste pământul însetat. Cei care așteptau să stea curând față în față cu răscumpărătorul lor simțeau o bucurie solemnă, de nedescris. Puterea Duhului Sfânt care domolește și supune topea inimile, în timp ce binecuvântările sale erau revărsate în măsură bogată peste cei credincioși.
Cei care au acceptat mesajul s-au apropiat cu grijă și solemnitate de momentul în care sperau să-L întâlnească pe Domnul lor. În fiecare dimineață simțeau că prima lor datorie era să obțină dovadă că sunt primiți de Dumnezeu. Inimile lor erau strâns unite și se rugau mult, unul cu altul și unul pentru altul. Adesea se adunau în locuri izolate pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu și vocea rugăciunii de mijlocire se înălța spre ceruri din câmpii și dumbrăvi. Certitudinea aprobării Mântuitorului le era mai necesară decât hrana zilnică, iar dacă vreun nor le întuneca mintea, nu se lăsau până când nu era îndepărtat. Când simțeau dovada harului iertător, tângeau să-l vadă pe acela pe care sufletul lor îl iubea. Dar îi aștepta din nou o dezamăgire. Termenul fixat a trecut și Mântuitorul lor nu a venit. Așteptase revenirea sa cu o încredere neclintită, iar acum simțeau ceea ce a simțit Maria când, venind la mormântul Mântuitorului și găsindu-l gol, a exclamat plângând: "Au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus." Ioan 20:13.